Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint o introducere la noțiunea de elenism, pornind de la câteva probleme fundamentale. Un lucru este cert. În afara elementelor elenismului, e dificil să înțelegem cu adevărat cultura în care s-a născut creștinismul și căreia i s-a adresat Hristos Iisus, pentru că elenismul și-a pus amprenta asupra gândirii inclusiv a poporului evreu, ceea ce a creat o discrepanță între învățătura biblică și spiritul în care era interpretată. Istoria elenismului constituie un studiu important pentru cei care vor să înțeleagă influența pe care a avut-o cultura greacă în istoria gândirii și în sinteza istoriei creștinismului, prin dubla ei influență, cea asupra culturii ebraice și apoi asupra gândirii creștine. Deși Imperiul Elenistic al lui Alexandru și apoi statele eleniste care i-au succedat au durat doar 3 secole, influența elenismului are un areal și un orizont temporal larg. În ciuda acestei realități, istoria elenismului a atras prea puțin pe cercetători, așa că până la jumătatea secolului al XIX-lea, studiul ei n-a fost aprofundat. În emisiunea noastră, pe parcursul câtorva ediții, voi încerca să prezint o istorie a elenismului și a influenței lui. Astăzi ne bucurăm de suficiente descoperiri și documente ca să putem înțelege mai mult. După mărețele realizări ale culturii democrației ateniene din secolul al V-lea, cultură care a creat minunatele opere de artă care ne captivează până în ziua de astăzi și care a produs filozofi geniali, bărbați de stat eminenți și renumiți maestri ai artei cuvântului, întreaga istorie ulterioară a Greciei apărea ștearsă, săracă în conținut, nemeritând să-i se acorde vreo atenție. De la fermecătoarea Grecie clasică, istoricii au preferat să treacă direct la Roma Republicană, în tradițiile căreia găseau pilde instructive de virtute cetățenească și de artă militară și s-au ocupat mult timp doar întreagăt de istoria elenismului. Singur Alexandru Macedon, marele cuceritor care i-a uimit nu numai pe contemporani, ci și generațiile următoare, ocupa în lucrările de istorie a Antichității locul care îi se cuvine. Dar studiind domnia lui Alexandru, istoricii se mulțumeau doar să constate că, după moartea lui, mărețul edificiu ridicat de el s-a prăbușit. Pe lângă aceasta, insuficiența izvoarelor, dificultatea interpretării și coordonării lor, precum și extrem de complicată istorie politică a elenismului, îi înspăimântau pe cercetătorii, care socoteau ca fiind prea ingrată sarcina de a descurca niște izvoare atât de încălcite numai de dragul lămuririi unei perioade puțin interesante a istoriei, și anume perioada declinului forțelor creatoare ale poporului grec. Dar cu toate acestea, elenismul constituie o întreagă epocă în istoria Antichității. El cuprinde 3 secole. De la anul 336, adică data urcării pe tron a lui Alexandru, și până în anul 30 înaintea erei noastre, adică anul cuceririi romane a Egiptului, ultimul mare stat elenistic. El cuprindea aproape întreaga lume civilizată din vremea aceea, din Sicilia și până în India, din Nubia și până în regatul Bosporan, adică regatul cimmerian al Bosforului și Sciția. Influența sa a pătruns la apus până în Italia și în Spania, iar l-a răsărit până în China. Se poate spune chiar că istoria elenismului era istoria universală a celor vremuri. În epoca elenistică au luat naștere idei științifice, filozofice, etice și religioase care au stăpânit lumea timp de veacuri. Au fost obținute de asemenea progrese importante și pe tărâm economic, în formele vieții politice, în conștiința socială și în cultură. Indiferent cum au fost apreciate din punct de vedere istoric schimbările care au avut loc atunci, ele nu pot fi trecute cu vederea, fiindcă constituie un proces istoric esențial. Repere în cultură și civilizație. Termenii de elenism și elenic au fost introduși în terminologia istoriografiei de istoricul german Johann Gustav Droysen, la mijlocul secolului al XIX-lea. De atunci, această perioadă atât de importantă în istoria omenirii a fost tot mai aprofundat studiată. Studiul său a fost înlesnit de creșterea neîncetată a numărului izvoarelor date la iveală în urma descoperirilor arheologice. A fost pentru început destul de dificil ca istoriografia să creeze un sistem unitar și armonios de istoria elenismului, să elaboreze o concepție unică asupra esenței și rolului său istoric și să ajungă la o unitate de vederi în determinarea limitelor sale geografice și cronologice. Astfel, Droysen a mers cu expunerea istoriei elenismului, în special a istoriei politice, și din aceasta numai a celei politico-militare, până în anul 222 înainte de Hristos. În volumul al treilea al istoriei Greciei, publicată în primii ani ai secolului al XX-lea, istoricul german Carl Julius Bellow consideră drept hotar al elenismului anul 217 înainte de Hristos, data la care romanii au pătruns pentru întâia oară pe teritoriul peninsulei balcanice, mai concret în Iliria, și când începe astfel perioada romană a istoriei antice. De cele mai multe ori însă, istoricii vremii au considerat că situarea sfârșitului elenismului este fie în anul 146, fie în anul 31 înainte de Hristos. Ulterior, au fost scrise studii serioase cu privire la diferite țări elenistice și la diferite probleme ale istoriei elenismului, dar cu privire la elenism, în întregul său, n-a apărut nicio operă mai de seamă. O excepție ar fi doar cartea istoricului englez Sir William Werthrop Tarn, lucrarea intitulată Civilizația elenistică, apărută pentru întâia oară în anul 1927 și care prezintă un interes indiscutabil. Tarn a fost serios preocupat de lumea elenistică, în special de Imperiul lui Alexandru cel Mare și statele care i-au succedat. Într-o broșură despre religia elenistică apărută în anul 1937, istoricul german Wilhelm Schubart scrie: noțiunea de elenistic, în opoziție cu cea de elenic, a devenit, datorită pe de o parte a muncii științifice și pe de alta a descoperirilor din ultima sută de ani, atât de precisă, încât atunci când trecem la examinarea ei de fond, nu avem nevoie decât de câteva cuvinte pentru a reda cu certitudine trăsăturile sale fundamentale. Și încheie citatul. Desigur, afirmația nu reprezenta o realitate la momentul acela, pentru că, în realitate, istoriografia nu numai că nu ajunsese până atunci la o părere general admisă în ceea ce privește definirea esenței elenismului, dar nici nu găsise măcar calea pe care să se poată ajunge la o înțelegere satisfăcătoare a acestei esențe. De aceea este esențială întrebarea pe care a lansat-o Sir William Wordthorpe Tarne. Ce este elenismul? Pentru unii, elenismul înseamnă o formă nouă de civilizație, alcătuită din elemente grecești și orientale. Pentru alții este pătrunderea și răspândirea culturii grecești în Orient. Pentru alții este continuarea liniei pure a civilizației antice grecești. Pentru alții înseamnă aceeași civilizație, dar modificată potrivit noilor condiții. Tarne este de acord că toate aceste definiții conțin un adevăr, dar nu adevărul întreg, pentru că privesc elenismul doar ca un fenomen de cultură, ceea ce este insuficient, cu atât mai mult cu cât această cultură se cere explicată prin condițiile materiale de viață. Tarne s-a limitat la o definiție formală, formulată astfel. Elenismul este denumirea convențională a civilizației celor trei secole, în decursul cărora cultura greacă a strălucit până departe, dincolo de hotarele patriei. E adevărat că imediat după aceasta, stabilind cele două stadii ale elenismului, Tarne le dă o caracterizare mai cuprinzătoare. Primul stadiu este o perioadă de creație în care se realizează ceva nou în filozofie, în știință, în literatură, în politică și în formele de organizare a statului și în care avem o lume greco-macedoneană independentă care își răspândește civilizația în Orient. Al doilea stadiu este caracterizat prin sleirea forțelor de creație, prin înrăurirea spirituală și materială a Orientului asupra Occidentului, greco-macedonenii găsindu-se între această influență a Orientului și Roma. Tarne lasă însă pe seama cititorului aprecierea definitivă asupra esenței elenismului. În cursul expunerii sale, el face totuși observații interesante, ca spre exemplu semnificația pe care o atribuie sclaviei, în sensul că el consideră că deosebirea radicală între elenism și lumea capitalistă constă în faptul că lumea elenistică era lipsită de mașini și plină de sclavi. Pentru a vedea societatea elenistică așa cum a fost ea în realitate, nu trebuie să scăpăm nicio clipă din vedere substratul ei sclavagist, precizează Tarne, doar emițând această idee, fără însă a o dezvolta. Alți istorici au căutat rădăcinile elenismului și cauzele decăderii sale în însușirile proprii ale spiritului grec și în dominația anumitor idei. În această privință este tipică lucrarea lui Edward Meyer, intitulată Ascensiunea și decăderea elenismului în Asia, care a apărut în anul 1925. Decăderea elenismului, începută pe la sfârșitul secolului al III-lea, este explicată de Edward Meyer printr-o dezagregare lăuntrică a spiritului grec prin influența care duce la descompunerea monarhiilor și religiilor orientale, prin slăbirea culturii din pricina vulgarizării ei și printr-o decădere a spiritului de creație. Publicarea izvoarelor epigrafice și papirologice, care oferă un material bogat cu privire la relațiile sociale și economice din perioada elenismului, a făcut posibilă apariția unei întregi serii de lucrări de specialitate, foarte multe dintre ele însă axate mai mult pe aspectul social, politic și economic. Important pentru noi este că aceste documente ne permit să înțelegem cum s-a ajuns ca lumea fărâmițată în orașe stat a grecilor, să ajungă prin Alexandru cel Mare să aglutineze o suprafață imensă și o mulțime de popoare heterogene din toate punctele de vedere. De aceea voi încerca să punctez câteva aspecte. Din punct de vedere economic, lucrările la care mă refer scot în evidență gradul cel mai înalt de îndepărtare de economia naturală. Din punct de vedere politic, scot în evidență cea mai înaltă formă pe care a cunoscut-o antichitatea, și anume democrația. Iar din punct de vedere social, se pune accentul pe raporturile de muncă specifice sclavagismului, și anume exploatarea muncii sclavilor în forma sa cea mai pură. În secolul al V-lea, Atena a ajuns în culmea puterii sale economice și politice, dând lumii mărețe realizări în domeniul culturii. Dar odată cu atingerea acestei culmi, începe și declinul ei continuu și are loc începutul crizei. Munca sclavagistă constituia o piedică în calea creșterii productivității muncii și a dezvoltării diviziunii sociale a muncii. Din această pricină, progresul tehnic era infim. Munca bazată pe sclavi nu putea să stimuleze gândirea în domeniul tehnicii, din pricină că, din cauza posibilităților nelimitate de a procura sclavi și a caracterului forțat al muncii acestora, creșterea producției se obținea de obicei prin sporirea numărului de sclavi puși la muncă. Unul din scopurile războaielor era acela de a procura sclavi. Atitudinea față de muncă, privită ca o îndeletnicire vrednică de sclavi și disprețul față de muncă, alcătuiau piedici serioase în calea dezvoltării. Deși munca agricultorului nu era socotită drept o ocupație rușinoasă, și deși în literatură, în idile și în bucolice, munca agricultorului era idealizată, iar legenda lui Cincinnatus, patricianul roman din secolul al V-lea înainte de Hristos, care își arăta el însuși ogorul cu plugul, este prezentată drept o pildă vrednică de admirat, concentrarea terenurilor agricole în mâinile câtorva persoane și lucrarea lor de către sclavi au schimbat viziunea, ceea ce a făcut ca munca agricultorului să fie privită ca o ocupație prea puțin onorabilă. Asta a dus și la schimbări de înțeles ale termenilor. Astfel, în limba latină, rusticus, care înseamnă țăran, a ajuns să însemne și om grosolan și ignorant. Această mentalitate, conform căreia munca este o îndeletnicire demnă doar de sclavi, a avut ca efect perpetuarea unei tehnici rudimentare în toate domeniile producției. Numai arta militară și artele frumoase au înregistrat progrese tehnice. Marii gânditori greci nu și-au pus niciodată problema perfecționării uneltelor de muncă. Munca sclavagistă făcea ca acest lucru să fie nu numai ceva inutil, dar și ceva nevrednic de atenția lor. De aceea, producția a rămas în genere la metodele tradiționale, iar acest aspect avea să ducă Grecia antică la o criză comercială. Gândirea filozofică a vremii a lansat noțiunile de om interior și om exterior. Omul interior gândește și omul exterior face. Gândirea sau sufletul care controlează cunoașterea prin simțuri și prin intuiție este omul interior, în timp ce omul controlat de lume și de tehnologie este omul exterior, spuneau grecii. Socrate afirma, pornind de la această concepție, că omul exterior îl strangulează pe omul interior. De aici, raționamentul a mers și mai departe și s-a făcut diferența între animale, care sunt lipsite de rațiune, și om, care poartă în el o scânteie divină prin puterea inteligenței și a rațiunii lui. Ca urmare, stăpânirea creației nu este pentru gânditorii greci doar o deducție intelectuală, ci ține de ordinul vederii lumii. În secolul I după Hristos, Filon din Alexandria vorbea despre superioritatea omului în lucrarea despre crearea lumii. Extrapolând această concepție la nivel social, atât timp cât sclavul era privit drept un animal cuvântător, statutul lui de subordonat total față de stăpân îl obliga la muncă, fără ca cineva să fie interesat să-i o ușureze pe baza inventării unor unelte perfecționate. De aici exprimarea lui Filon, care asimilează sclavii cu animalele de povară. El scrie: animalele, ale căror forță și putere atât de mari, ele fiind foarte bine înarmate, căci sunt în chip natural înzestrate cu mijloace de apărare, ajung precum sclavii înaintea stăpânului să îngenuncheze în fața omului și să facă ce le poruncește acesta. Mai târziu, aceste speculații filozofice l-au adus pe Aristotel în poziția să emită întrebarea: cine sunt eu? Care pornește de la raportul dintre omul interior și omul exterior, dar poartă ca baza a concepției lui afirmația biblică a creării omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înțeleasă de el ca scop al omului și nu ca o realitate dată. O astfel de concepție purta în ea germenii unei revoluții sociale, pentru că submina conceptul de subordonare socială de tip sclavagist. În altă ordine de idei, în Grecia, o anumită criză se manifesta deja în veacul al V-lea, după războiul peloponeziac. Încă din secolul al IV-lea, orașul-stat nu mai corespundea, nici din punct de vedere economic și nici din cel politic, condițiilor care îi dăduseră viață și care îi imprimau suficientă stabilitate și forță. Criza politică a orașului stat s-a făcut simțită cea din tâi. La început, ea s-a oglindit doar în ideile filozofilor și în lucrările destinate unui cerc restrâns, alcătuit din vârfurile clasei stăpânilor de sclavi. Într-o cuvântare rostită la Olimpia, sofistul Gorgias îi îndemna pe greci la o unitate de vederi și la unire împotriva dușmanului comun, perșii. Dar vom vedea în ediția viitoare a emisiunii cum s-a modificat gândirea grecească și, prin aceasta, transformările pe care le-a provocat.